สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Desire the Longings Inside Us and the New Science of How We Love Heal on Grow ของ Jay Stringer เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงบำบัดและพัฒนาตนเองที่สำรวจความปรารถนาในฐานะพลังพื้นฐานของมนุษย์ Stringer เป็นนักบำบัดสุขภาพจิตและนักวิจัยเขาใช้ประสบการณ์จากงานคลินิกกับบุคคลและคู่รักผสานกับข้อมูลจากการศึกษาคนประมาณ4คนเพื่ออธิบายว่าความปรารถนาไม่ได้เป็นเพียงแรงดึงดูดทางเพศหรือความอยากชั่วคราวหนังสือเสนอว่าความปรารถนาเป็นสัญญาณที่บอกให้เรามองลึกลงไปในบาดแผลความโดดเดี่ยวความกลัวและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแทนที่จะสอนให้กดทับความอยากหนังสือชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่แม่นยำขึ้นเพื่อเข้าใจว่าตนเองกำลังโหยหาอะไรจริงๆจุดมุ่งหมายหลักคือการเปลี่ยนความปรารถนาจากสิ่งที่ทำให้เกิดความอับอายให้เป็นเส้นทางสู่ความสมบูรณ์ความสัมพันธ์ความหมายและการเติบโตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปรารถนาในฐานะสัญญาณไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกำจัดแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความปรารถนาในวัฒนธรรมจำนวนมากโดยเฉพาะบริบทที่เน้นวินัยศีลธรรมหรือการควบคุมตนเองความปรารถนามักถูกมองว่าเป็นสิ่งอันตรายเป็นความล่อใจหรือเป็นอาการที่ควรระงับสตริงเกอร์เสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกความปรารถนาควรถูกทำตามทันทีแต่ชี้ว่าความปรารถนามีข้อมูลทางอารมณ์และประวัติชีวิตซ่อนอยู่ควรติดอยู่กับรูปแบบที่ทำร้ายตนเองเช่นไล่ตามความรักที่ไม่มั่นคงการใช้ความสำเร็จเพื่อกลบความว่างเปล่าหรือการแสวงหาความพึงพอใจแบบหลีกหนีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความอยากเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือความอยากนั้นกำลังพยายามบอกอะไรวิธีคิดนี้ทำให้การบำบัดไม่เริ่มจากการตำหนิแต่เริ่มจากการฟังความปรารถนาจึงเป็นเหมือนร่องรอยที่พาไปสู่คำถามเรื่องความเจ็บปวดความขาดแคลนและความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องการประเด็น2 5ความโหยหาหลักที่จัดระเบียบชีวิตทางอารมณ์หนังสือระบุความโหยหาหลัก5ด้านได้แก่ความสมบูรณ์ภายในการเติบโตความใกล้ชิดความพึงพอใจและความหมายกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะว่าสิ่งที่ตนเรียกว่าความอยากอาจเป็นภาษาผิวหน้าของความต้องการที่ลึกกว่าตัวอย่างเช่นความอยากได้รับการยอมรับอาจเกี่ยวข้องกับความโหยหาความสมบูรณ์เพราะคนต้องการรู้สึกว่าตนไม่แตกหักหรือไม่ด้อยค่าความอยากประสบความสำเร็จอาจเกี่ยวข้องกับการเติบโตและความหมายแต่เมื่อถูกผลักด้วยความกลัวก็อาจกลายเป็นความเหนื่อยล้าทางอาชีพความต้องการทางเพศหรือความใกล้ชิดทางกายอาจสะท้อนความต้องการความผูกพันความปลอดภัยและการถูกรู้จักจุดเด่นของกรอบ5ด้านนี้คือมันไม่ลดทอนมนุษย์ให้เหลือเพียงพฤติกรรมที่มองเห็นช่วยให้ผู้อ่านถามว่าความปรารถนานี้กำลังชี้ไปยังความโหยหาแบบใดและความโหยหานั้นเคยถูกละเลยบิดเบือนหรือทำให้กลายเป็นความอับอายอย่างไรประเด็น3บาดแผลในอดีตและวัฒนธรรมมีบทบาทในการสร้างสิ่งที่เราอยากได้ Stringer ให้ความสำคัญกับรากทางประวัติชีวิตของความปรารถนาสื่อชี้ว่าคนไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆในสุญญากาศครอบครัวศาสนาวัฒนธรรมเรื่องเพศประสบการณ์วัยเด็กและรูปแบบความสัมพันธ์ล้วนมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เรารู้สึกว่าอนุญาตให้ต้องการหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าต้องซ่อนประเด็นอย่าง purity culture ความยากลำบากทางเพศความพึ่งพิงทางอารมณ์และความไม่มั่นใจในตนเองถูกใช้เป็นพื้นที่อธิบายว่าความปรารถนาอาจถูกบิดรูปได้อย่างไรความต้องการตามธรรมชาติถูกทำให้เป็นเรื่องน่าละอายคนอาจตอบสนองด้วยการกดทับแยกส่วนตัวตนหรือแสวงหาทางออกที่ไม่เชื่อมโยงกับความต้องการจริงการอ่านความปรารถนาผ่านอดีตจึงไม่ใช่การหาข้อแก้ตัวให้พฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นแต่เป็นการมองหากลไกที่ทำให้พฤติกรรมนั้นเกิดซ้ำเมื่อเข้าใจที่มาผู้อ่านจึงมีพื้นที่เลือกวิธีตอบสนองใหม่ที่ซื่อตรงและรับผิดชอบมากขึ้นเดน4การถามคำถามที่ลึกขึ้นเป็นเครื่องมือแทนการตำหนิตนเองแนวทางปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จแบบรวดเร็วแต่อยู่ที่การฝึกตั้งคำถาม Stringer เสนอว่าหลายคนพยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดการอาการที่มองเห็นเช่นความเหงาความต้องการต่ำการใช้สื่อละมกการทำงานเกินกำลังหรือการเพื่อความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าหยุดเพียงระดับอาการคนอาจดวนกลับไปสู่รูปแบบเดิมเพราะยังไม่ได้ฟังความโหยหาที่อยู่ข้างใต้การถามคำถามที่ลึกขึ้นหมายถึงการสำรวจว่าฉันกำลังพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกใดๆฉันเรียนรู้มาจากไหนว่าความต้องการของฉันไม่น่าไว้วางใจและฉันต้องการความสัมพันธ์แบบใดจริงๆวิธีนี้เปลี่ยนท่าทีจากการพิพากษาเป็นความอยากรู้อย่างมีวินัยอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ความรับผิดชอบหายไป การเข้าใจความปรารถนาไม่ได้แปลว่าทุกการกระทำถูกต้องแต่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีฐานจากความจริงภายในไม่ใช่จากความกลัวหรือการลงโทษตนเองเด่นสุดท้ายความสัมพันธ์การเยียวยาและชีวิตที่บูรณาการกันมากขึ้นผลลัพธ์ที่หนังสือมุ่งไปหาคือการใช้ความปรารถนาเป็นทางผ่านสู่ชีวิตที่เชื่อมโยงและบูรณาการมากขึ้นในระดับความสัมพันธ์การเข้าใจความปรารถนาช่วยให้คนสื่อสารความต้องการอย่างตรงไปตรงมาแทนที่จะคาดหวังให้อีกฝ่ายเดาหรือแสดงออกผ่านการควบคุมการถอนตัวหรือความขุ่นเคืองในระดับตัวตนมันช่วยลดการแยกระหว่างส่วนที่ดูดีภายนอกกับส่วนที่รู้สึกอับอายภายในในระดับการเติบโตความปรารถนาที่ถูกฟังอย่างจริงจังสามารถกลายเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเรื่องงานความรักความสุขและความหมายสำคัญคือการบูรณาการไม่ใช่การทำให้ชีวิตไร้ความขัดแย้งความปรารถนาของมนุษย์มักแข่งขันกันเองเช่นต้องการอิสระแต่ก็ต้องการความใกล้ชิดต้องการความสำเร็จแต่ก็ต้องการพักหนังสือจึงมีคุณค่าเพราะสอนให้ผู้อ่านอยู่กับความซับซ้อนนั้นโดยไม่รีบลดทอนความปรารถนาให้เป็นดีหรือเลวเพียงด้านเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์การเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และการทำความเข้าใจตนเองในระดับลึกผู้ที่รู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่ตนต้องการผู้ที่ติดอยู่กับรูปแบบซ้ำๆในความรักงานเพศหรือความสำเร็จรวมถึงนักบำบัดที่ปรึกษาและผู้นำที่ต้องทำงานกับชีวิตภายในของผู้คนน่าจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันให้ภาษาและกรอบคิดสำหรับสำรวจความปรารถนาโดยไม่รีบตำหนิหรือทำตามอย่างหุนหันประโยชน์เชิงปัญญาคือมันเชื่อมโยงความอยากส่วนตัวเข้ากับประวัติชีวิตวัฒนธรรมความสัมพันธ์และความหมายเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของ Desire อยู่ที่การไม่เสนอความปรารถนาเป็นเพียงแรงผลักเพื่อความสำเร็จและไม่เสนอการควบคุมตนเองเป็นคำตอบเดียวหนังสือยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิจัยงานคลินิกและภาษาที่เข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการมองความปรารถนาเป็นข้อมูลที่ควรถูกอ่านอย่างรอบคอบไม่ใช่ศัตรูของการเติบโตแต่เป็นประตูสู่ความเข้าใจความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่จริงกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุน J Stringer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่